Je to příběh z Nového zákona, poměrně dlouhý. Je v evangeliu Jana a Jan mu věnuje docela velký úsek svého vyprávění, 42 veršů. A z dnešního pohledu a možná z pohledu jiných důležitějších událostí je to docela hodně. Je to příběh o Ježíši a ženě, se kterou se setkává u samařské studny. Jan to zasazuje jako druhý rozhovor Ježíše. Ten první byl s Nikodémem, který ho vyhledal v noci a Nikodém začal tím textem: mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Kdežto ten příběh, který Ježíš začíná s tou ženou, tak ta žena nevěděla nic. Ten příběh má úplně jiný scénář a odehrává se za poledního žáru, kdy ke studni přichází žena, pravděpodobně proto, aby se s nikým nesetkala. Chodit v poledne pro vodu je holý nesmysl. Ale žena má proto své důvody. Nechce se s nikým vybavovat, nechce s nikým komunikovat a ví, že v poledne tam nikdo nebude. A tak tam jde. Pravděpodobně šlo o ženu zklamanou životem, která navíc nemá valnou pověst ani u svých krajanů. Navíc Židé a Samaritané, tedy Ježíš a žena, to je celkem diskutabilní téma. Nevycházeli spolu dobře a my si ještě za chvilku přečteme texty, ze kterých poznáte ten původ, ten zdroj toho vzájemného jakésiho osočování a nesnášenlivosti. Zkusme tedy si otevřít 4. kapitolu evangelia Janova a já tam budu číst od 1. verše. Když se pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar. V blízkosti pole, jež dal Jákob svému synovi Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví: jak ty, jako Žid, můžeš chtít ode mě, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl: kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla: pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká. Kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl: každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla: pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl: jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla: nemám muže. Na to Ježíš řekl: správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus, ten, až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozséváč i žnec. Přitom je pravdivé řečení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co znám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Poměrně dlouhý prostor věnuje tady tomuto příběhu o ženě s nevalnou pověstí věnuje Jan. Malé okénko do historie, vlastně kdo to byli Samařané, odkud pochází taková ta nevraživost, kterou vnímáme v těch novozákonních textech, zejména z těch představitelů židovských, i když novozákonní pohled na Samařany je poměrně velmi, velmi pozitivní. Zkusíme jenom krátce několik veršů z 2. královské a v 17. kapitole od verše 24. přečtu nějaký úryvek. 2. královská 17. kapitola, verš 2 od 24. verše. Asyrský král pak přivedl pohany z Babylonu, Kuty, Avy, Chamátu a Sefarfajmu a usídlil je v samařských městech na místo synů Izraele. Tak ovládli Samaři a zabydleli se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu a tak na ně poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu. Národy, které si vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby bohaté země a tak na ně poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby bohaté země. Té země. Asyrský král proto vydal rozkaz. Doveďte tam jednoho z kněží, který jste odtamtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tam, aby je vyučoval způsobům bohaté země. Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bételu a učil je, jak uctívat Hospodina. A dál se píše, že každý si vlastně nechal vlastní bohy. Takže ještě jeden text z pozdější doby, a to z Ezdráše 4. kapitoly, když se vrací národ izraelský se zajetí a staví chrám. Když přečtu od Ezdráše 4. kapitoly pár veršů. Když nepřátelé Judy a Benjamina uslyšeli, že navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem. Budeme stavět s vámi, ctíme vašeho Boha stejně jako vy, obětujeme mu od té doby, co nás sem přesídlil asyrský král Ezarhadon. Zerubabel, Jošua a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli, nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu, budeme stavět Hospodinu Bohu Izraele sami, jak nám přikázal perský král Kýros. Tak to je jenom takové okénko do historie, odkud asi pramení ta nevraživost mezi Židy a Samařany. A právě přes toto zakázané území si to Ježíš namíří z Judska do Galilé a neobchází to Samaří, jak je zvykem u těch pravověrných Židů, ale jde přes něj. Přichází poledne a učedníci vyrážejí někde do vesnice něco nakoupit a Ježíš sedí znavený u studny. Nesedí nečinně, ví přesně, co se za malou chvíli odehraje a připravuje se na tento rozhovor. Ježíš tam sedí jako čistý mezi nečistými, jako pravověrný Žid mezi pochybnou samařskou společností, před bohoslužbou, která sídlí nahoře Gerizim. Tam byl vystavěn samařský chrám a tam vlastně dochází k tomu schizmatu, který takovým trnem v oku je těm pravověrným Židům. Konkurence nahoře Gerizim, hora Sion, kde stojí chrám, jeruzalemský chrám, ta roztržka je zcela zjevná a Židé považují Samaritany za zavržení hodné schizmatiky, za blázny, kteří to mají všechno nějakým způsobem popletené. A vezmeme-li v úvahu, že je tam Ježíš, který se dává do hovoru s ženou, tak musíme říct, že to určitě bylo něco velmi zvláštního. Ježíš vlastně vystupuje ze svého předpokládaného scénáře, kdy muž se s ženou nebaví a rozhodne se bořit ty hradby, které v té společnosti panují. Tradiční pojetí vlastně Ježíš vyvrací. V zemi odpadlíků vlastně Ježíš se zastavuje a dává se do hovoru s cizí ženou u studny. A navíc tato žena není obyčejná žena, ale spíše je to žena, která, bychom řekli, je to žena lehčích mravů. A tuto ženu osloví a řekne, prosím tě, dej mi napít. Zvláštní, že Kristus, který přišel na svět, dát sám sebe, vlastně zaplatit ten náš nesmazatelný dluh, stále po člověku něco chce. Ježíš jako největší dar a přesto pořád po někom něco žádá. Už od chvíle, kdy se anděl zjeví Marii, tak vlastně jakoby žádá o svolení, jestli se může stát matkou ještě nenarozeného dítěte. Potom prosí Ježíš Jana okřest, aby ho pokřtil. Jan se zdráhá, ale nakonec vyhovuje přání Ježíšovu. Prosí také své učedníky, aby ho následovali. Prosí Zachea, aby se stoupil ze stromu, že potřebuje u něho povečeřet. Prosí o oslátko, aby mohl triumfálně vjet do Jeruzaléma. Prosí o místnost pro velikonoční hod beránka. Prosí ještě v zahradě Getsemanské, aby učedníci bděli s ním, aby ho podpořili v jeho těžkém boji. A dokonce i ten výkřik, který zazněl na kříži, žijí s ním jakousi prosbou, aby dostal napít. A po vzkříšení je to velice podobné, když učedníci jsou na jezeře, tak Pán Ježíš říká, dejte mi najíst. Stal se Ježíš vlastně tím, který stále něco žádá po člověku. Stále něco potřebuje, stále potřebuje člověka, aby mu ten člověk něco mohl dát. Stal se tím posledním prosícím, aby nám on mohl dát všechno. A i dnes si myslím, že Ježíš prosí každého z nás a každý z nás mu něco může dát. Ženu v této chvíli prosí o vodu. A možná, že ta žena si ho chce vychutnat, protože, jak jsem řekl, Židé se Samaritány nemluví, Židé pohrdají Samaritány a tím to opláceli stejnou minci. A teď najednou Žid potřebuje něco po Samaritánce. A tak odpovídá, jak to, jak ty Žid žádáš mne, Samaritánku, o to, abych ti dala napít. Je tam možná cítit jakási ironie a možná i snaha o ponížení Ježíše. Ježíš ale se nedá vyprovokovat a arogance a naschvály jsou někdy maska, za kterou se skrývá zraněné srdce. Možná i ta žena byla velmi zraněná a proto používá jakousi masku, za kterou se může schovat velká bolest. Ježíš odpovídá tajemně, kdybys věděla, kdo ti říká, dej mi napít, spíše bys ho poprosila ty, aby ti dal živou vodu. Jinými slovy, já chci tobě něco darovat, ne ty mi, já jsem dárce. A žena na tento obrat asi nebyla připravená a od této chvíle jej začíná oslovovat pane. A pochopila možná tři věci, že ten muž není jen tak někdo. Pochopila, že zná nějaké tajemství, nějaké kouzlo, které by jí mohlo pomoci. A možná do třetice chlubí se, že dokáže nabrat vodu přímo od pramene. A jestliže to dokáže, pak to musí být někdo výjimečný, protože ta studna podle nějakých pramenů byla 39 metrů hluboká. Jak reaguje tato žena? Říká, nemůžeš být přece větší než ten, kdo nám tuto studnu daroval, než Jákob. A navíc i ten Jákob musel mít dlouhý provaz a nějakou nádobu, aby mohl napojit stáda. Jak se ty chceš dostat k vodě, když nemáš ani nádobu? A jakoby Ježíš směřuje do centra toho svého hovoru a jakoby se nemohl dočkat, až vlastně odhalí celou pravdu této ženě. Každý, kdo se napije, říká, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, tak stane se pramenem vody živé, která bude tryskat do života věčného. Kristus nehaní tu vodu ze studny. Ví, že potřebujeme každý den pít a každý den jíst. Ví, co to jsou lidské potřeby, ví, co to je žízeň, ale ví také, že voda dokáže uhasit žízeň pouze na chvíli. Nejde o to, že by Pán Ježíš potíral ty prosté lidské radosti, které člověk má, ale lidské srdce je příliš velké na to, aby mu stačila pouze ta tělesná voda. Stále je v něm velký prostor a stále je v něm velké prázdno po něčem hodnotnějším, pro něčem, co člověka přesahuje. A tak místo chleba, který živí tělo, nabízí obyvatelům Kafarna daleko lepší chléb života, po kterém nikdy nebude mít hlad člověk. Proti doušku z Jakobovy studny vlastně staví něco trvalého. Vodu, která tryská do života věčného. Bere nám naše rozpukané cisterny, naše doupata, naše poklady, aby nám mohl dát do života vodu, chléb života a příbytky věčné, kde jsou poklady, které nekazí ani res, ani mol. Rozvrací naše plány, protože má s námi plán, který vyjde na 100%. Maže naše čmáranice, aby mohl postavit nás před plátno, kde bychom pracovali na uměleckém díle, které má trvalou hodnotu. Ale jak těžce se lidské srdce zbavuje toho svého já. Žena říká, dej mi tu vodu. Nechci už sem nikdy chodit. Nechci se tady lopotit za poledního žáru. To by bylo něco pro mě. Já bych potřebovala, mám zájem o tu vodu, kterou nabízíš. Volá jakoby SOS ke Kristu a dobře ví, o čem mluví. A tak Ježíš využívá této konečně pozitivní zprávy k němu, té žádosti a říká, jdi a přiveď svého muže a přijď zase sem. Když se má Ježíš zjevit člověku, tak je potřeba, aby se člověk zjevil prvé sám sobě. Aby si nic nenalhával, aby nelakoval věci na růžovo, a tak je krásně učebnicově příkladné, že tato žena reaguje velmi správně a říká, nemám muže. Nevíme, proč těch pět mužů, které bylo před tím šestým, proč od ní odešlo, nebo proč ona byla zavržena, nebo měla lístek propuštění. Prostě pětkrát byla v životě zklamaná. To je smutný příběh i v dnešní době. Myslím si, že i pětkrát opustit manželství je docela hodně i pro dnešní moderní, postmoderní dobu. A s tím šestým, se kterým žije, nežije snubně, žije na hromádce a to je docela smutný příběh. A proto ona říká, nemá muže. Buď byla tak lehkovážná, anebo byla tak spůrná, že s ní bylo téměř nemožné vyžít. Každopádně i v této situaci Pán Ježíš s ní hovoří a hledají. Takže samařská žena říká, nemá muže. A přesto Pán Ježíš neříká, dělá špatně, udělala si spoustu chyb v životě, nevyčítá jediným slůvkem to, že žije s šestým mužem a ta žena říká, pane, vidím, že jsi prorok, ty jsi odhalil nitro, nebo ty jsi odhalil něco, co já velice uchovávám ve svém životě a nikomu to neříkám. Pane, vidím, že jsi prorok. A teď jakoby utíká od tématu, které Ježíš začal a říká, změníme téma, naši předkové uctívali Boha na této hoře, vy říkáte, že chrám je v Jeruzalémě, kde máme tedy se modlit, kde máme praktikovat své náboženství. A Ježíš tam jí dává takovou lekci, která je velice zajímavá a říká, víš, ženo, nejde o místo, kde, ale jde o styl, že důležité je uctívat Boha v duchu a v pravdě. A on říká, a ta doba, kdy se nebudete modlit ani v Jeruzalémě, ani na této hoře, už je tady. To je zajímavé, že tady tato slova neříká učitelům, zákonníkům, doktorům teologie, ale říká to, tato slova říká hříšné ženě. Jde k jádru věci. Dvě posvátné hory, které spolu soupeří, pán Ježíš říká, přijde doba, kdy nebudete se modlit ani na této hoře, ani na této hoře. Bůh se má uctívat v srdci člověka. Chrámy lidi rozdělují, soupeří proti sobě a vlastně je to vyprázdněné náboženství. Ježíš říká, chci, abyste ke mně přistupovali v duchu a v pravdě. Co to znamená v duchu a v pravdě? Žít v duchu znamená žít náboženství tou částí, která je k Bohu nejblíže. Mít osobní vztah s Bohem. Není to praktikovat nějaké praktiky, které se domníváme, že budou tím správným postojem, tím správnou, tou správnou volbou, ale jde o ten zápas našeho srdce. A pravda, to je mít otevřené srdce pro pravdy, které nám nabízí Boží slovo. Vy jste chrámem Božího. Vy jste Boží chrám, říká apoštol Pavel v 1. Korinským v 3:16-17. Vy jste chrámem. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás Boží duch bydlí? Místo chrámu z kamene je to chrám z živých kamenů. Jediné, co od nás Bůh chce, kam se nedostane bez našeho svolení, je naše srdce. Bůh chce být vtištěn do srdce každého z nás. Je to Bůh, kterého nazývá písmo žárlivě milujícím. A chce, abychom mu ho dali z vlastní vůle. To je ta duchovní bohoslužba. Římanům 12:1 říká, pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. A teď přichází Ježíš, kdy na ženino prohlášení víry vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten až přijde, tak nám oznámí všechno, odpoví, já to jsem. Já jsem to, který s tebou mluví. Toto tajemství, které si jakoby Ježíš žárlivě střeží, tak říká této hříšné ženě. Jakoby mu to vyklouzlo možná neoprávněně, nechtěně z úst. A tady tento člověk, žíznivý, osmahlý Ježíš, vlastně prohlašuje, že je tím, který může ženě nabídnout něco víc než vodu. Žádní žáci, žádní teologové, ale žena, která není vzorem cnosti ani pro Samařany. Osobní setkání s Ježíšem vždy člověka mění. A tak se z té ženy nekomunikativní, možná protivné, životem zklamané, stává žena pravého opaku. Žena, která využívá chvilky, kdy se vracejí učedníci s jídlem, využívá, nechává tam nádobu a utíká zpátky do vesnice. ta nekomunikativní žena, která nechce nikoho potkat, která je zklamaná, její city jsou zraněny a sama se nedokáže zorientovat ve svém životě, utíká zpátky do vesnice a tam si dovedu představit, že bouchá, buší na dveře těch obydlí a volá, prosím vás, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno. Všechno, co jsem udělala. Není to snad ten Mesiáš? A její změněná povaha dělá divy. Já si myslím, že každý, kdo se setká s Ježíšem, tak vlastně se nemůže sám sebe poznat. Ona to dělá zcela přirozeně, Pán Ježíš ji nikdy neposílá a tato žena běží do té vesnice, buší a celé město je na nohou, nebo celá ta vesnice. A říkají, je to možné, že tato žena, která s nikým nechce komunikovat, najednou je v takové euforii, něco na tom bude. Pojďte se podívat ke stutni. Mezitím učedníci nechápou, proč Ježíš s nimi nechce pojíst a Pán Ježíš říká, podívejte se na ta pole. Možná tím polem už přichází velký zástup lidí. Podívejte se na ta pole, jak se bělejí kežni. A přichází ten zástup, který je potom přesvědčen o tom, že skutečně Ježíš je Mesiáš a žádají tohoto cizince, aby u nich zůstal. Výsledek je ohromující, výsledek je nečekaný. Lidé ho přesvědčují, aby tam u nich zůstala. Pan Ježíš svoluje a zůstává u nich dva dny. Ale bylo město, že přišli za ním představitelé města a řekli, prosím tě, odejdi od nás, protože nám děláš velké starosti a velké problémy. Ale tady ti vesničané, Samařané, ti zavrhovaní, Židi zavrhovaní, tak přicházejí a žádají Ježíše, zůstaň, řekni nám něco víc. A tady už ta žena vlastně jakoby odchází v tomto příběhu do pozadí. Nyní vlastně vystupuje Ježíš a ta vesnice a Ježíš pracuje mezi těmito lidmi. A nic si tato žena nedělá z toho, že jí říkají, my věříme nejen proto, že co jsi nám o něm řekla ty, ale my jsme se sami přesvědčili o tom Mesiáši. A žena neříká, ale to je moje zásluha. Ona jakoby ustupuje do pozadí a možná je ráda, že místo k toho, aby jí oslavovali, že se ten jejich zájem a pozornost orientuje na Ježíše. Ježíš v tomto příběhu, prosím vás, boří mýty, zažité stereotypy, které v každé společnosti a v každé hlavě, také naší hlavě jsou. Bylo to tehdy a je to i dnes. Snímá ty nálepky, jak to, že ty Žid. Nálepka Samaritan, Žid, jde stranou. Křesťan, pohán, jde stranou. Ježíš nedělá rozdílu mezi vzdělancem a nevzdělancem, mezi bohatým a chudým, mezi starým a mladým, mezi Evropanem a člověkem z Blízkého východu, mezi Afričanem. Boží slovo, Boží duch, Boží hradby, které dělí na různo. Boží slovo a člověk, který vnímá Boží lásku, staví mosty. Vidí pouze člověka, který potřebuje načerpat něco do svého života, co mu schází. Vidí mě, vidí tebe, vidí nás. Vidí vašeho nadřízeného v práci, vidí vašeho protivného souseda a chce si vás použít, jako si Ježíš použil tuto ženu. Ta žena měla velmi dobré důvody, proč nekomunikovat s lidmi. Ale při setkání s Ježíšem všechny důvody jsou pryč. Rabíni byli přesvědčeni, že poučovat ženy o něčem je zbytečná námaha. Tvrdili, že lépe je zákon spálit, než ztrácet čas tím, že to budete vysvětlovat ženě. Kristus naštěstí do žádné takové rabínské školy nechodil. asi by neprošel ani do vyšších ročníků. Samaritánům jejich pohostinství odplatil tím, že právě Samaritána učinil nejsympatičtějším postavou jednoho ze svých nejkrásnějších podobenství. Živá víra nás zbavuje anonymity, komfortní zóny často a možná někdy i pohodlného života. Naopak nám dává příležitost ke změně. Příležitost k životnímu obratu, ale který stojí za to. Živá víra je něco, o co bychom měli usilovat, o co bychom měli zápasit. Jdeme tedy stejně podobně jako ta žena vstříc Ježíši, a protože Ježíš není nikdy daleko od nás. Je možná kousek za městem, možná u nejbližší studny. Dejme z Boží pomoci našemu životu příběh. Příběh, který bude mít pokračování s Ježíšem. To je moje prosba za mě i za vás. Amen.